ានណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះរួមមានតំណាងរាស្ត្រលោកអ៊ុំសំអាតបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរមន្ត្រីបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនករណីប្រមូលស្នាមមេដៃរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះត្រូវបាននាំខ្លួនមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលលោកបានបង្ហោះនៅលើ Facebook នាពេលកន្លងមកចៅក្រមស៊ើបសួរបានចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោងសម្រាប់ការសាកសួរនេះប៉ុន្តែលោកអ៊ុំសំអានមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងនោះទេដោយថាខ្លួននៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាជលោកទូចសុខារីកាបន្ត
តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានបដិសេធមិនឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរដោយថាខ្លួនជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតប់ឈុនហេងបានសាកសួរលោកអ៊ុំសំអានប្រហែលជា1ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះទាក់ទងនឹងអ្វីដែលលោកបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2015និងរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2016មេធាវីកាលពីក្តីឲ្យលោកអ៊ុំសំអានម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់គឺលោកសំសុគងថ្លែងថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនប្រាប់ទៅកាន់ចៅក្រមថាគាត់ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិនឹងថាខ្លួនប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះមិននិយាយជាមួយចៅក្រមលោកបន្តថាកូនក្តីរបស់លោកលើកឡើងទៀតថាបើសិនជាចង់ឲ្យខ្លួននិយាយជាមួយចៅក្រមលុះត្រាតែសភាដល់អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គាត់ជាមុនសិន
គាត់ក៏កូនក្តីនេះក៏បាននិយាយដែរថាបើសិនជាចង់ឲ្យគាត់និយាយមកចៅក្រមចង់ឲ្យគាត់ឆ្លើយចំពោះចៅក្រមលុះត្រាតែមានសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាដោយដកឬក៏ជួរអភិអក្សិតគាត់នឹងបានសម្ដែងពី3សិនទើបគាត់និយាយជាមួយចៅក្រមសំណួរដែលសំខាន់គឺសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុ Facebook ការបង្ហោះ Facebook របស់គាត់នឹង account Facebook ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មិនឆ្លើយមិននិយាយហើយគាត់មិនឆ្លើយតបជាមួយចៅក្រមតែប៉ុណ្ណឹង
លោកសំសុគងមិនទាន់ដឹងថាតើតុលាការនឹងមាននីតិវិធីអ្វីបន្តទៀតចំពោះគុណក្តីរបស់លោកនៅឡើយទេតែលោកថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីនឹងប្រជុំពិភាក្សាគ្នាលើនីតិវិធីច្បាប់ដោយថាមេធាវីចង់បង្ហាញថាការឃុំខ្លួនគុណក្តីរបស់ពួកគាត់នេះផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ VOD មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផានណាពីនីតិវិធីបន្តរបស់តុលាការបាននៅឡើយដោយលោកថាលោកកំពុងស្ថិតក្នុងសវនាការគួររំលឹកដែរថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាសាលាឧត្តរបានចរានចោលសំណើសំណុំក្រៅឃុំរបស់តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានដោយអះអាងថាដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សាលាដំបងមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយគូបញ្ជាក់ថាលោកអ៊ុំសំអានដែលសកម្មនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2016នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រឿងប្រើប្រាស់ផែនទីក្លែងក្លាយក្រោយពីការចាប់ខ្លួននេះនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2016រាជរាជអាជ្ញាស្នូសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាសលោកអ៊ុំសំអានពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាននិងបទញុះញង់មានការរើសអើងតាមមាត្រា495និង496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2015និងរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2016ខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យដឹងថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមួយរូបនៅខេត្តកំពតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ក្រោយពីចោះប្រមូលស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឲ្យជួយអន្តរាគមដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយកំពុងជាប់ឃុំការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយពីមេប៉ោះរដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូខេត្តកំពតបានហៅទូរស័ព្ទប្រាប់ឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅសាកសួរជុំវិញការប្រមូលស្នាមមេដៃពលរដ្ឋប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនោះមិនបានចូលទៅបំភ្លឺនោះទេជំទប់ទី1មកពីគណៈបកជំទ ាស់នៅឃុំត្រពាំងភ្លៀងលោកសែនសូវប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញវេលាម៉ោង 7:06 ល្ងាចនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំសហការជាមួយនគរបាលស្រុកឈូកបានចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រពាំងភ្លៀងមកពីបច្ចុំទាស់លោកដួងថនបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតដោយពុំមានដីកាពីតុលាការនោះទេ
អត់មានបង្ហាញដីកាចាប់ខ្លួនចាប់អីតែគេសួរនាំថាគាត់ទៅនេះដៃហ្នឹងបានប្រមាណអ្នកថាបាន6អ្នកចាស់ណាខ្លះថានឹងចាប់ហើយថាមានបខំគេអត់ថាអត់ទេគេមើលនៃហ្នឹងហើយគេយល់ព្រមគេស្ដាប់ហើយគេស្អីកំណត់ហេតុចាប់ហ្នឹងហើយគេឲ្យស្ដាប់នេះដៃគេវិញចូលឡានទៅមកលោក
VOD ពុំតាន់សុំការបំភ្លឺពីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅច័ន្ទមគ្គធរិតបានទេដោយលោកថាជាប់រវល់ប្រជុំចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកំពតលោកយុនផូលីយល់ថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះជាការគំរាមមិនអោយមន្ត្រីរូបនោះនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតបន្តប្រមូលស្នាមមេដៃទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកបញ្ជាក់ថាបើការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនមានដីកាទីគឺអាជ្ញាធររំលោភច្បាប់ខ្
ញុំយល់ថាបើសិនជាការគាត់ខ្លួនដែលគ្មានដីកាគ្មានអីពីតុលាការនេះអានោះវាជាឬខុសច្បាប់ទេធម្មតាការគាត់ខ្លួនឬក៏ការចាប់ខ្លួននឹងបាត់ល្មើសណាមួយក៏ក៏ដរាបណាដែលមានដីកាប៉ុន្តែបើសិនជាបាត់ល្មើសច្បាប់នេះយើងអាចធ្វើការនាំឬក៏ធ្វើការផាកសម្បត្តិប៉ុន្តែនេះគឺជាមិនមានបាត់ល្មើសណាមួយដែលជាក់ស្ដែងសម្រាប់គាត
់កាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនរយៈពេលខ្លីលើសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2រូបឈ្មោះឡាញ់លៀងនិងប៉ុនសវណ្ណារាដែលរស់នៅភូមិឫស្សីដូចឃុំសាលាវិស័យស្រុកប្រាសាទបាលាំងខេត្តកំពង់ធំគណៈពួកគេប្រមូលស្នាមមេដៃយកទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទាមទារដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាកន្លងមកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ53រូបក្នុងចំណោម55រូបបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីដោយបានទូតថ្វាយពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានិងស្នើសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍ឲ្យបន្ថយកម្ដៅនយោបាយបន្ថែមពីនេះទៀតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងដែរថាខ្លួនក៏បានផ្ញើលិខិតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ករណីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលកំពុងឡើងកម្ដៅនេះផងដែរប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាគណៈបកប្រឆាំងបានបោកប្រាស់ព្រះមហាក្សត្រពីស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះលោកណានីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងថាលោកចង់បានភាពត្រឹមត្រូវនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតដោយដំណាភៀបគណៈដែលលោកបានវាយបកទៅលើការរិះគន់ថាមានការបាត់ឈ្មោះមនុស្សប្រមាណជា 1,500,000 នាក់ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះគឺពេលរដ្ឋាភិបាលកំណត់យកថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4គឺត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកចង់ឃើញបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយមានសុក្រិតភាពនិងពុំមានការចោទប្រកាន់ថាបាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចោទប្រកាន់ថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញចំណែកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានរកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចជាឈ្មោះស្ទួនឈ្មោះខ្មោចនិងមានការបាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាពេលនេះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់កោជបត្រូវបានជួយគ្រប់គ្រងដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនបើតាមកោជបអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអាចកើនឡើងដល់ជាង10លាននាក
់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងប្រតិភូអង្គការមូនិធិ Coffee Annan បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃ គឺពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភាដោយមានការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងកោជបនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការងារបោះឆ្នោតដើម្បីពិភាក្សាលើដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយឡែកនៅចុងក្រោយនៃទស្សនកិច្ចនេះតំណាងមូនីធី Coffee Annan លោក Alan Dos បានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិភាក្សាពីការធានាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខលោកលីបេឡារីកា
តំណាងប្រតិភូអង្គការមូនីធី Coffee Annan បានថ្លែងថាលោកចង់ឃើញការធានាពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខការបោះឆ្នោតសកលនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2013ពុំបានប្រព្រឹត្តទៅដោយលលូនទាំងស្រុងនោះឡើយដោយរថយន្តសមត្ថកិច្ច2គ្រឿងត្រូវបានពលរដ្ឋដុតកំទេចចោលនៅចំថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យហើយមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅក្នុងការតវ៉ាដ៏ធំធំដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែឧសភានេះដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃនោះលោក Alan Dos នាយកប្រតិបត្តិនៃកិច្ចការបោះឆ្នោតនៃមូនីធី Coffee Annan បាននិយាយថាទួលនីតិរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងជំនួបនោះលោក Alan Dos បានបន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃមានភារកិច្ចដ៏សំខាន់ក្នុងការការពារសន្តិភាពនឹងធានាថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាពិសេសយុវជនត្រូវទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រតិភូអង្គការមូនីធី Coffee Annan លោកព្រំសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាក្រសួងមហាផ្ទៃមានភារកិច្ចហើយបាននឹងកំពុងធ្វើកិច្ចការដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីជ្រោមជ្រែងដល់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកបានថែមថាក្រសួងក៏មានតួនាទីរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់នៅពេលបោះឆ្នោតនិងធានាបរិយាកាសបោះឆ្នោតមិនឲ្យមានការបង្ខិតបង្ខំលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតឡើយ
មុនការបោះឆ្នោតគឺយើងមានបង្កើតគណៈកម្មការបាទមិនមែនតែក្រសួងហាផ្ទៃជារដ្ឋាភិបាលមកសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលគឺបង្កើតគណៈកម្មការមួយទទួលបន្ទុកសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមពីស្ថាប័នសំខាន់ៗខាងតួយ៉ាងដូចជាក្រសួងហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិនិងសមាជិកទាំងអស់រួមទាំងអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហើយក៏ដូចជាមានតំណាងខាងនិច្ចមានន័យថាការងារសន្តិសុខនេះមានការផ្សារភ្ជាប់ជិតស្និទ្ធណាស់រវាងក្រសួងហាផ្ទៃជាមួយនឹងក៏ជួយដើម្បីធានាឲ្យមានសន្តិសុខហើយអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់យើងគឺយើងបានធ្វើតាំងពីការបោះឆ្នោតពីមុនមកដល់ឥឡូវនេះចំណុចសំខាន់គឺអំពើហិង្សាក្នុងពេលបោះឆ្នោតគឺបានថយជាបន្តបន្តរហូតដល់ការបោះឆ្នោត2012 2013នេះគ្មានអំពើហិង្សា
ទោះបីជាយ៉ាងណាលោក Alan Dos មិនបាននិយាយលម្អិតទៅកាន់សំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានពីករណីតុលាការឃុំខ្លួនលោកនីចរិយានោះថានឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលសំខាន់លោកចង់ឃើញកោជបធ្វើការងាររបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យសុក្រិតភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខ្ញុំលីបេឡា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសបញ្ចប់យុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលគ្រោះរាំងស្ងួតតែលោកថាតំបន់ដែលនៅខ្វះទឹកនឹងនៅតែចែកបន្តទៀតក្នុងពិធីប្រកាសសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការបញ្ចប់យុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំនេះដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់ឡើងវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយនេះគឺមានន័យថាបញ្ចប់ការបញ្ចេញថវិការដ្ឋនិងបញ្ចប់ការបញ្ចេញកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងរថយន្តផ្សេងៗទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋតែលោកថាការចោះជួយផ្ដល់ទឹកដល់ពលរដ្ឋដែលនៅតែរងគ្រោះនៅតែបន្តដោយមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរបន្តជីកស្រះនិងអណ្ដូងទឹកដោយលោកថាដើម្បីជៀសវាងផលលំបាកនៅឆ្នាំក្រោយទៀតលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះដដែលបានប្រកាសថានឹងមានការប្រារព្ធពិធីអុំទូកនៅឆ្នាំនេះដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13 14និង15ខែវិច្ឆិកានៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងដោយលោកថាកម្រិតទឹកនឹងមានភាពអាចអំណោយផលសម្រាប់ការអុំទូករដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកការអុំទូកចំនួន4លើកមកហើយក្នុងនោះ3ឆ្នាំជាប់គ្នាគឺក្នុងឆ្នាំ2011 2012 2013ហើយប្រារព្ធឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកការអុំទូកនៅឆ្នាំ2015ដោយថាមកពីមូលហេតុទឹករាក់ពេកមិនអាចអុំបាន ក្នុងពិធីប្រកាសសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលធ្វើឡើងនៅជាស្ថានជាតិអប់រំលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានៅឆ្នាំនេះត្រូវតែមានការអំទូកគូបញ្ជាក់ថាការសម្រេចមិនឲ្យមានការអំទូកនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2015ត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាដោយសារមហាជនធ្វើការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីមានការវាយតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2015និងការដកតំណែងលោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចុះត្រួតពិនិត្យមន្ទីរពេទ្យសម្ភពសោភាការចុះទៅត្រួតពិនិត្យនេះក្រោយពីម្ដាយរបស់ទីរួចដែលទើបនឹងកើតបាន3ថ្ងៃចោទប្រកាន់មន្ទីរពេទ្យនេះថាធ្វើការងារធ្វេសប្រហែសក្នុងការបំបៅដោះកូនបណ្ដាលឲ្យកូនរបស់ស្ត្រីរូបនោះស្លាប់ដោយសារស្លូកឆ្លក់ទឹកដោះរីឯការបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណា
មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យសម្ភពសោភាមិនបានធ្វើប្រហែសដោយការចោទប្រកាន់របស់ម្ដាយទីរួចដែលលើកឡើងថាបុគ្គលិកពេទ្យបានបំបៅទីរួចម្នាក់ដែលទើបនឹងកើតបាន3ថ្ងៃឲ្យឆ្លក់រហូតដល់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាការបញ្ជាក់នេះក្រោយពីក្រុមជំនាញរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចុះទៅស៊ើបអង្កេតករណីទីរួចម្នាក់ស្លាប់ដោយម្ដាយទីរួចចោទប្រកាន់ពេទ្យថាធ្វើការងារធ្វើប្រហែស Facebook របស់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យថាក្រុមការងារបានចុះត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសក្នុងការបើកសេវារបស់មន្ទីរពេទ្យសម្ភពសុភាក្នុងសង្កាត់វាលវង ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរបញ្ជាក់ថាក្រោយការត្រួតពិនិត្យឃើញថាមន្ទីរពេទ្យសម្ភពសុភាមានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលគោរពតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសក្នុងការផ្តល់សេវានិងគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រព្រមទាំងមានចំណុចគួរកែលម្អមួយចំនួនមន្ទីរបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារនិងអ្នកតំណាងមន្ទីរពេទ្យបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងលើកំណត់ហេតុចុះត្រួតពិនិត្យនិងសន្យាគោរពតាមអនុសាសន៍ណែនាំដែលមានចែងនៅក្នុងកំណត់ហេតុ VOD មិនអាចតាក់ទងលោកសុកសុគន្ធប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសូមការបញ្ជាក់បន្ថែមបាននៅឡើយទេប្រធានមន្ទីរពេទ្យសម្ភពសុភាលោកបច្ចសុធីប្រាប់ VOD ថាការស្លាប់ទីរួអាយុ3ថ្ងៃនេះមិនមែនដោយសារការបំបៅទឹកដោះទៅឆ្លក់នោះទេដោយសារសុខភាពរបស់ទីរួពីកំណើតមានបេះដូងប្រហោងលោកមានប្រសាសន៍ថា
គាត់ឲ្យកូនម៉ៅកូនមកធំម៉ៅហើយដល់ពេលយើងខាងជាប់នឹងឡើងទៅជួយទៅប៉ុន្តែគាត់ឲ្យកូននឹងអត់បៅដដែលដល់ពេលមានស្វាយចឹងទៅយើងទៅជួយទៅកន្លែងនឹងកូនទីរួទៅហើយបន្ទាប់ពីយាយថាចូលទៅឃើញតែមានបេះដូងវ៉ាវចឹងទៅកូននឹងក៏វាខូចទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រកាន់នឹងថាស្មប់នឹងឡើងទៅជួយម៉ៅដើម្បីម៉ៅនៅមុខគាត់ដែរ
ក្រោយពីកូនស្លាប់ម្ដាយរបស់ទីរួនោះបានបង្ហោះវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គមដោយលើកឡើងថាមន្ទីរពេទ្យធ្វើប្រហែសក្នុងការបំបៅដោះកូនខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដីធ្លីបានបង្កើតយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះគណៈបកនយោបាយមានជំហរផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយគណៈបកខ្លះគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះគណៈបកនយោបាយខ្លះទៀតមិនចូលរួមគាំទ្រនោះទេលោកពៅមីតារីកាព័រមីនី
ថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែឧសភានេះគឺជាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅលើកទី3បន្ទាប់ពីមានការឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាត់64នាក់និងមន្ត្រីកោជបមួយនាក់ក្នុងយុទ្ធនាការនេះគណៈបកនយោបាយខ្លះបានបង្ហាញចំហគាំទ្រគណៈបកនយោបាយខ្លះទៀតមិនចូលរួមនិងមិនគាំទ្រនោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើយុទ្ធនាការពាក់អាវពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគេមើលឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់តុលាការលោកបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាំទ្រចំពោះយុទ្ធនាការនោះដែរដូចជាសកម្មភាពអំពាវនាវរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីឲ្យមានការចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនោះជាដើម
យុទ្ធនាការហ្នឹងគឺជាយុទ្ធការជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាជនដែលគាត់យល់ឃើញថាគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌ឲ្យសង្គមស៊ីវិលគាត់ឃើញថាតុលាការហ្នឹងកាត់សេចក្តីយុត្តិធម៌គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកគាំទ្រចំពោះយុទ្ធនាការអាវខ្មៅដែលសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋ សំដែងមតិដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនោះទេលោកបន្ថែមថាគណៈបករបស់លោកក៏បានចូលរួមនិងជំរុញឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបទាំងនោះដែរ
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យជាប្រវត្តិសម្ដែងទេតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រពតចាំងពតថាចាំងពតខ្មៅនេះដើមអីយើងគិតថាជារឿងល្អប្រពៃសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹងថាតើកិច្ចការរបស់គាត់កិច្ចការរបស់សាលាការផ្ទៃដើមហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនពេញចិត្តចឹងហើយគាត់ថាទទួលបាននៃសារមួយតាមរយៈនៃការសម្ដែងមតិថាស្អប់ស្ងាត់បែបនេះហើយគាត់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគេមិនពេញចិត្តទៅរឿងនេះដើមអញ្ចឹងវាគួរជារឿងមួយល្អហើយដែលគាត់ថាហើយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្គាល់ច្បាស់លើគាត់ធ្វើការសម្ដែងមតិបែបនេះហ្នឹង
ប្រធានគណៈបកអំណាចថ្មែលោកសួនសេរីរដ្ឋាបានប្រាប់ VOD តាម Facebook របស់លោកថាលោកគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះដោយជំរុញឲ្យបន្តធ្វើសកម្មភាពដោយឯករាជ្យដើម្បីជួយកែលម្អសង្គមនិងជួយការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកជំរុញឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយុទ្ធនាការនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានស្នាក់ការនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងត្រូវជំរុញឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់គ្នាទោះជាយ៉ាងណាប្រធានគណៈបកសម្បុកមុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកមុំសំណងដូលើកឡើងថាលោកមិនចូលរួមនិងមិនគាំទ្រចំពោះយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនោះទេដោយលោកថាដើម្បីជៀសវាងពីការចោទថាធ្វើបដិវត្តពណ៌ប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាលោកនឹងធ្វើបាតកម្មមួយដាច់ដោយឡែកដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបង្ហាញជំហរមិនគាំទ្រដែរគឺប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខំវិស្នាមានប្រសាសន៍ដោយហៅសកម្មភាពតវ៉ាថាជាការធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវដែលកើតជាបញ្ហាវិលវល់ដល់សង្គមលោកបន្ថែមថាបើសិនជាសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការចាប់ខ្លួននោះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះគួរតែជំរុញឲ្យមានការបង្ហាញភស្តុតាងជាជាងបន្តធ្វើសកម្មភាពខុសបន្ថែមទៀត
មិនត្រង់គិតតែស្មោះត្រង់ដើម្បីមើលឆ្លប់មើលថាតើវាបញ្ហាកើតមកពីអីទៅពីទៀនទីដល់លែងទៀនទីដល់ហើយអានោះវាពិបាកដែរបើគេមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់មួយដែរយើងទៅដល់លែងនេះបានសំខាន់គឺថាតើគូអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបានធ្វើរឿងដូចអង្គរដ្ឋាភិបាលនឹងចោទប្រកាន់មែនអត់បើមានភស្តុតាងមកគឺបើគេមានភស្តុតាងគេធ្វើមិន
ក្នុងការបង្ក្រាបយុទ្ធនាការអាវខ្មៅនៅពេលកន្លងមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគឺដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏បានហៅការតវ៉ានោះថាជាចលនានាំឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌ក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាគណៈបកនយោបាយទាំងនោះក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសិក្សាពីឫសគល់នៃការធ្វើយុទ្ធនាការអាវខ្មៅថាជាគោលបំណងបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌អ្វីមួយក្នុងសង្គមឬយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងការបង្ក្រាបធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែឧសភាមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដីធ្លីនៅតែបន្តធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង5រូបនោះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការអាវខ្មៅសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលកន្លងមកអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដីធ្លីចំនួន12នាក់យកទៅព្រមានមិនឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការនេះបន្តទៀតខ្ញុំពៅមេតា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីតើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវមានជំហរបែបណាសម្រាប់គណៈបកនយោបាយ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជ័យឧត្តម
ពីប្រទេសឡាវប្រទេសចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិញ្ញាជំរុញទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យយោធានៅក្នុងផ្នែកពលរដ្ឋនិងការពារជាតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរបានរាយការណ៍ថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអំឡុងកិច្ចប្រជុំមួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកឆាងវ៉ាងគួននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសុនវិននៅឯទីក្រុងវៀងចិនលោកឆាងបានថ្លែងនៅក្នុងជំនួបនោះថា ការពង្រឹងនិងពង្រីកភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនិងចូលរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិលោកឆាងបន្តថាលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរការវឹកវើនិងការជំរុញការសម្របសម្រួលពហុភាគីរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរលោកវិនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ការគាំទ្រនិងការជួយរបស់ចិននៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបន្តថាមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានប្រទេសរបស់លោកផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ហើយកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាសង្ឃឹមថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងវិស័យយោធាជាមួយកងទ័ពចិនពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្រុមឧទ្ទាមតាលីបង់អាហ្គានីស្ថានបានប្រកាសអំពីការតែងតាំងមេដឹកនាំថ្មីរបស់ពួកគេសម្រាប់ជំនួសមូឡាអាក់តាមែនស៊ូដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសមួយពីសំណាក់កងទ័ពអាមេរិកសារព័ត៌មាន BBC បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយពួកតាលីបង់បានទទួលស្គាល់មរណភាពរបស់មែនស៊ូជាលើកដំបូងហើយបានប្រកាសតែងតាំងម៉ូឡាវីហៃបាតូឡាអខុនសាដាធ្វើជាមេដឹកនាំថ្មីគេពុំទាន់ដឹងថាមេដឹកនាំថ្មីនឹងដឹកនាំពួកឧទាមនេះទៅតាមផ្លូវណាមួយនោះឡើយប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាមេដឹកនាំថ្មីរូបនេះគឺជាជំរើសដែលមិនចម្រុងចម្រាស់នោះឡើយកាលពីឆ្នាំមុនពួកតាលីបង់បានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពវឹកវរនៅពេលដែលមែនស៊ូឡើងកាន់តំណែងជំនួសមូឡាមូហាម៉េតអ៊ូម៉ាដែលជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមឧទាមមេដឹកនាំក្រុមឧទាមមែនស៊ូត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសមួយនៅខេត្តបាលូជីស្ថានរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាមែនស៊ូគឺជាឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់ដំណើរការសន្តិភាពរវាងពួកតាលីបង់និងអាញាធរអាហ្គានីស្ថានម៉ូឡាវីហៃបាតូឡាអខុនសាដាគឺជាអ្នកមានចំណេះដឹងផ្នែកសាសនានិងជាអតីតប្រធានតុលាការរបស់ពួកតាលីបង់រូបគេគឺជាមេដឹកនាំរងម្នាក់របស់ពួកឧទាមតាលីបង់អាហ្គានីស្ថានពីប្រទេសជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនស៊ូអាបេក្រុងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដេវីតខេមរ៉ុននៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះនៅមុនជំនួបកំពូលមេដឹកនាំប្រទេស G7 ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីប្រភពក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាប្រធានបទដែលនឹងត្រូវពិភាក្សារវាងលោកអាបេនិងលោកអូបាម៉ាគឺការទប់ស្កាត់បទល្មើសបង្កឡើងដោយមនុស្សមកពីមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកអាមេរិកម្នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ពលរដ្ឋជប៉ុនជាច្រើននៅកោះអូគីណាវ៉ាខឹងសម្បាចំពោះការផ្តល់ទីតាំងនេះឲ្យអាមេរិកធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធានៅជប៉ុនលោកអូបាម៉ាក៏ក្រុងទៅទស្សនាទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ានៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខផងដែរបន្ទាប់ពីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ហេរ៉ូស៊ីម៉ាគឺជាទីក្រុងដែលរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដំបូងគេនៅលើពិភពលោករដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ារបស់លោកអូបាម៉ានឹងបង្ហាញនូវសម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមាំរវាងអតីតគូសត្រីទាំងពីរនេះក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលនឹងខ្ល้ายជារបៀបវិរៈសំខាន់នៅឯជំនួប G7 បើទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ពេញលេញមួយហាក់ពិបាកកើតឡើងក៏ដោយប្រធានបទដទៃទៀតនៃជំនួបកំពូលនេះមានបញ្ហាភារវកម្មបញ្ហាជនភៀសខ្លួនបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខផ្លូវសមុទ្រក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងសកម្មភាពកុសខ្លួនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ
វិទ្យាប្រតិការ
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានចែងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងទៅលើគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែកន្លងទៅគណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចបានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់ខ្លួនករណីនេះធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនរិះគន់ថាវិធានការច្បាប់និងការផ្ដល់សុវត្ថិភាពការពីសន្តិសុខដល់អ្នកនយោបាយដែលមិនគ្រប់គ្រងអំណាចមានភាពលំអៀងជាងនេះទៅទៀតនាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់បានប្រឡូយមាត់ថាបកប្រឆាំងជាអមិត្ត តើការលើកឡើងបែបនេះប៉ះពាល់ដល់អភិជាក្រិតភាពរបស់កងប្រដាប់អាវុធទេ?លោកញឹមសុខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ។
ស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែឡើងកម្ដៅដោយសារតែសកម្មជនបកប្រឆាំងជិត20នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររួមទាំងតំណាងរាដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិផងដែរចំណែកមេបកប្រឆាំងវិញលោកសំរងស៊ីកំពុងនិរទេសខ្លួនលោកកឹមសុខាត្រូវបានដកចេញពីតំណែងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាហើយពេលនេះលោកកំពុងតែប្រឈមនឹងតុលាការរីឯមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីកោយបោលោកនីចរិយាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ឃុំខ្លួនដោយចាប់ប្រកាន់តាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងឯកជនដែលគេចោទថាពាក់ព័ន្ធនឹងស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាបើទោះបីជាពេលនេះសកម្មជនឬអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់កម្រើកចេញតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនដែលគេថាជារឿងអយុត្តិធម៌នោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដែលមានចំនួនដីធ្លីបានចេញធ្វើយុទ្ធនាការពាក់អាវពណ៌ខ្មៅជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញបើទោះបីជាពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ក្រាបនិងខ្លះទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក៏ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់ប្រមានចាត់វិធានការអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនោះទាំងការប្រមូលផ្ដុំនៅតាមទីសាធារណៈនិងការបំផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយអះអាងថាចលនានោះមានរូបភាពចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាជាយុទ្ធនាការដោយសន្តិវិធីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយជាងនេះទៅទៀតក្នុងវិធីសម្ពោធសាលប្រជុំថ្មីនៃសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិដែលជាជំនួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀបាញ់បានថ្លែងពោះមុខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាមដែលចូលរួមក្នុងពិធីនោះថាយុទ្ធនាការពាក់អាវពណ៌ខ្មៅនេះលោកចោទថាជាដើមចោមចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងបានចាត់ទុកបកប្រឆាំងថាជាអមិត្តទៀតផង
គោលដៅរបស់ខ្ញុំមកគេគឺថាទួយយ៉ាងណាគឺផ្ដួលរំលំថារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ឬនិយាយមែនតើគឺផ្ដួលរំលំឲ្យបានរដ្ឋាភិបាលដែលមានគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំបំដៅផ្ដួលរំលំគណៈបកប្រជាជននេះឯង
ជាងនេះទៅទៀតកសែតស្មីកម្ពុជាចុះផ្សាយថ្ងៃទី19ខែឧសភាថានាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀបាញ់បានលើកឡើងក្នុងឱកាសនោះថាទាំងគណៈបកប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាពួកអមិត្តហើយពួកគេនោះតែងតែញុះញង់ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានអស្ថិរភាពនិងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងតើការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនេះប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ជំហរឯករាជ្យរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះប្រធានស្ដីទីសមាគមមន្ត្រីរាជការអៃក្រិចកម្ពុជាលោកប៊ុតកុសលយល់ថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់អៃក្រិចរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ុណ្ណោះទេលោកថាអាចជាសារបង្ហាញឲ្យប្រទេសជិតខាងមើលស្រាលពីកម្ពុជាពីភាពផុយស្រួយនៃសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងទៀតផងលោកប៊ុតកុសលឲ្យដឹងទៀតថាការលើកឡើងនេះក៏អាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំបាត់បង់ជំនឿលើជំហរឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដោយមិនរើសអើងលោកថានោះក៏ជាសារគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងរបបមួយដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់និយាយក្នុងនាមខ្លួនគាត់មិនប្រើឲ្យបកឬក៏មិនប្រើឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលណាព្រោះនិយាយការពារបកវាត្រូវទេព្រោះគាត់ជាសមាជិករបស់គណៈបកយោបាយមួយដែរតែបើយើងនិយាយពីអព្យាក្រឹតនៅក្នុងការបម្រើការងារដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិវាមិនឈរមិនចាំងពីឯករាជ្យភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេ
មាត្រា9នៃច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចែងថាយោធិនត្រូវមានអព្យាក្រឹតភាពក្នុងមុខនេតិក្នុងសកម្មភាពការងារនិងហាមឃាត់ប្រើមុខងារនិងប្រើប្រាស់សម្ភារៈរបស់រដ្ឋដើម្បីបម្រើសកម្មភាពនយោបាយណាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលើកឡើងនៅពេលនេះលោកថាមិនមែនជារឿងថ្មីទេដោយលោកអះអាងថាកាលពីពេលមុនរដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះធ្លាប់ប្រមូលមាត់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងចំណាយលុយរច្រើនសម្រាប់ទិញអាវុធពីប្រទេសចិនមកទប់ស្កាត់ចលនាតវ៉ានៅកម្ពុជាលោកមាសនេះយល់ថាវិសាគម្រាមចាត់វិធានការម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីលោកគិតថាអាចជាសញ្ញាណព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកកាន់អំណាចខ្លាចបាត់បង់អំណាចតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតច្រើនជាងប្រើយន្តការច្បាប់ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងនាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កងទ័ពក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរទៅលើការធ្លាក់
សុខនៅប្រទេសជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកដែលខ្លួនកំពុងតែគ្រប់គ្រងហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងចេះតែមានពាក្យផ្លៃផ្លែដែលយកមកប្រើហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភហ្នឹងឯងទៅលើការបាត់បង់នៅប្រជាប្រិយភាពអញ្ចឹងបានជាទាំងកងទ័ពទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងចេះតែបង្ហាញនៃសាច់ដុំជាបន្តបន្ទាប
់ទោះជាយ៉ាងណាលោកនិរន្តរ័យហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវឯករាជ្យចំពោះអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការក៏ប៉ុន្តែលោកថាច្បាប់តម្រូវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ការពាររដ្ឋាភិបាលបើតាមលោកមាសនីការបង្ហាញជំហរថ្មីទៀតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនេះលោកថាអាចជាស្នូលជួងដាស់អារម្មណ៍មតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានដឹងមុនថាបកកណ្ដាលអំណាចនិងប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរាជសារអំណាចរបស់ខ្លួនប្រសិនបើខ្លួនចាញ់ឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
បើតាមប្រសាសន៍បែបហ្នឹងវាអាចឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាថ្ងៃខាងមុខទៅគណៈបកនឹងត្រូវបាត់បង់អំណាចគឺអាចកងទ័ពហ្នឹងនឹងឡើងមកកាន់កាប់ឲ្យគ្រប់ត្រួតហើយគណៈបកមួយហ្នឹងអាចកាន់អំណាចតទៅទៀតបានដែរនេះបើយោងទៅតាមសម្ដីដែលយើងបានទទួលមកដល់ពេលនេះណាការបង្ហាញចំហហ្នឹងគឺបើសិនជាចាញ់ក៏មិនទៅណាដែរគឺត្រូវតែនៅតទៅទៀតអញ្ចឹងណា
យ៉ាងណាក៏ដោយមកជាឋាននានាយល់ថាការចាត់ទុកបកប្រឆាំងថាជាអាមិត្តនោះអាចធ្វើប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ឆ្នោតជិត3លាននាក់ដែលពួកគេបានទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនោះទទួលបានអាសនៈចំនួន55នៅក្នុងសភាខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះត្រូវបាននាំខ្លួនមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលលោកបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook នាពេលកន្លងមកចៅក្រមស៊ើបសួរបានចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោងសម្រាប់ការសាកសួរនេះប៉ុន្តែលោកអ៊ុំសំអានមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងនោះទេដោយថាខ្លួននៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិនិងអ្នកជាអ្នកតំណាងរាជចំណាយបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគជបលោកនីចរិយាដាក់ពន្ធនាគារគណៈបកប្រឆាំងបានឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចុះប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដើម្បីធ្វើញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងមន្ត្រីទាំងនោះនិងអ្នកនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលចុះប្រមូលស្នាមមេដៃត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនយកទៅសួរនាំជាបន្តបន្ទាប់តំណាងប្រតិភូអង្គការមូនីធីកូហ្វីអានានអេណូវិញបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភាដោយមានការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគរជបនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការងារបោះឆ្នោតដើម្បីពិភាក្សាលើដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយឡែកនៅចុងក្រោយនៃទស្សនកិច្ចនេះតំណាងមូនីធីកូហ្វីអានានលោកអាឡែនដូសបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិភាក្សាពីការធានាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា